Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Z veliko nočjo je novo službo nastopil novi policijski vikar Igor Jereb. Gostili ga bomo v našem studiu, povedal nam bo, kakšne bodo njegove naloge, kakšen je bil njegov prvi teden v novi službi in ali bo še naprej ostal župnik na župniji. No, župnija Ljubljana Fužine pa je praznovala 30. jubilej. Reportažo o tam bomo slišali v nadaljevanju oddaje, potem pa odšli še v škofijo Murska Sobota, tam so namreč praznovali 12. obletnico ustanovitve. Slišali bomo še nekaj drugih novic in vabil, zato vabljeni, da ostanete z nami. Z veliko nočjo je službo nastopil novi policijski vikar Igor Jereb. Po smrti dolgoletnega vikarja Janeza Novaka 21. avgusta lani je bilo to mesto nekaj časa izpraznjeno. Škofje so se zatem na 102. redni seji škofovske konference lansko jesen podrobneje seznanili s položajem duhovne oskrbe v slovenski policiji. Za novega policijskega vikarja so za obdobje od 1. aprila letos do 1. avgusta 2023 imenovali Igorja Jereba, ki je zdaj tudi v našem studiju. Dobar dan in dobrodošli v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, hvala za vabilo.
Seveda nas zanima, kakšne bodo vaše naloge.
Ja, moje naloge je v zapisu policistom lepo opredelil sektor za odnose z javnostmi, so dal na njihovo stran, zato bi jih morda kar od tam prebral. Se mi zdi, da je dobro, da je kar tako, kot točno piše. Ja. Tam so zapisali, da bo opravljal različne naloge, ki jih vključuje skrb za versko-duhovno oskrbo v slovenski policiji. Med najpomembnejšimi je svetovanje policistom in drugim zaposlenim v policiji na moralnem, etičnem in verskem področju. Poleg tega so naloge vikarja tudi obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, pomoč žrtvam, svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, etike in družinskega življenja, svetovanje pred upokojitvijo, pomoč ob primerih samomorov, skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb, vodenje molitev o posebnih priložnostih, kot so na primer pogrebi in maše, podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb, policistom drugih veroizpovedi pa bo koordinator verske oskrbe omogočil, da lahko dobijo versko-duhovno pomoč od predstavnika njihove verske skupnosti. Tako je zapisano, jaz mislim, da je to vse tisto, kar res zaobsega moje novo delo.
No, pa če smo zdaj konkretna, en teden nekako ste v tej funkciji, v tej službi, kako je izgledal prvi teden?
Torej, prvi teden je bilo vse novo zame. Novi ljudje, nova pravila, novi prostori, navajanje tudi na točne ure prihodov na delovno mesto, skratka, vse je bilo novo. Tudi po tehnični plati so mi morali urediti vse potrebno za dostope v prostore in tudi delovna sredstva, tista, ki so potrebna. Ne? Sem bil pa vesel njihovega lepega sprejema ob predstavitvi sodelavcem in sodelavkam, tako da imam vtis, da so z veseljem čakali na policijskega vikarja in si iskreno želim, da bi res lepo sodelovali.
Mm-hmm. Rekli ste novo delovno mesto, se pravi, zdaj ste v službi v slovenski policiji.
Ja, tako je zaposlen pravzaprav. Uh-huh. Ja, želim pa ohranjati tudi, če bo le možno, poslanstvo župnika na besniški fari, torej besnici pri Kranju.
Uh-huh. Kakšni so recimo morda urniki za ta teden? Obiskujete policijske postaje, imate to zdaj v načrtu za te dni, ki so pred nami?
Torej, včeraj sem bil že na eni policijski postaji in sicer na policijski postaji na Bledu. Potem sem šel pa še k policistu v Bohinj. To je bilo tako, da me je poklical že prej, predno sem nastopil svojo službo in je rekel, da bi se rad srečal, sem rekel v redu, ko začnem, potem z veseljem pridem. Tako da urnik je tak pravzaprav prilagodljiv, no? Bo odvisen od tega, kdo me bo poklical, tudi od tega, kako bom jaz, si naredil čas in tudi rad bi osebno šel, ja, seveda na čim več postaj. No, za današnji, za ta teden sem se pa dogovoril tudi na vojaškem vikarijatu, da se srečam z vojaškim vikarjem, da pogledamo, kako je prej sodelovanje potekalo, ga mogoče tudi nadgradimo ali pa isto naprej delamo. Potem pa za konec tedna oziroma za naslednji teden bom videl pa z zaporniškim vikarjem tudi. Tako da teden ni v celoti oblikovan, od dneva do dneva bo se to spreminjalo. Pravzaprav pa ja, nekaj dela je pa tudi v pisarni, malo še berem kakšne pravilnike, malo se učim, pravzaprav se to je nova služba, do katere nisem prej imel nobenega tacega posebenega odnosa. No. Mm-hmm. Ja.
No, pa ste se recimo za te nove odgovornosti izobraževali, usposabljali?
No, kar se tiče duhovnega oziroma verskega dela, to imam kar izkušnje že odprej iz župnijskih delovanj, ne, sej pravzaprav sem bil 12 let župnik v Žireh, bil sem prej dvakrat po dve leti kaplan, pa tudi dekan in prodekan škofjeloške dekanije, se mi zdi, da v tem smislu nekaj izkušenj je. Tudi osebni pristop do človeka mi ni tuja, ne, ali pa pogovore rad imam z ljudmi, pa da se rešujejo stvari na osebni ravni, kolikor se le da, ne, tega se veselim. Kar se pa tiče policijskega dela, pa je pravzaprav, kot prej že omenjeno, nekaj pravilnikov sem prebral. Poslušal sem tudi predavanje o rokovanju s tajnimi podatki, ker brez tega se niti ne bi mogel na to mesto postaviti. Potem sem dobil iz tega naslova tudi dovoljenje za dostop do podatkov s stopnjo tajno. No, v prihodnosti so mi pa že povedali, da me čaka tečaj za pridobitev tudi policijskih pooblastil, ki jih pa moram pač opraviti v določenem času. Mogoče je malo nenavadno, ne? Duhovnik pa policijska pooblastila, ampak to pravzaprav, tako so mi povedali, spada v ta delokrog.
No. No, to je tudi imel najbrž vaš predhodnik, gospod Janez oziroma Janko Novak. Ste spremljali njegovo poslanstvo, ste morda že prej bili kaj v stiku z njim ali pa spremljali, kaj pravzaprav je njegovo delo?
Torej ja, gospod Janko je imel ravno tako vse to, kar sem prej omenil. Z njim sva se videla občas, no, no, na srečanjih duhovnikov, kdaj pa kdaj je takrat tudi kaj omenil iz svojega delovanja, posebej pa njegovega dela nisem spremljal prej. Tako da zdaj pa mal kakšnega pokličem, kaj je bil z njim bližji, ne, da ga da mečkem zvem, no, kako je on kaj povedal, kako se je počutil, čemu je dal poudarke bolj, tako da bom morda tudi v tem smislu tudi jaz potem postopal. Ne. Nedvomno je res Janko delal plemenito poslanstvo pa na začetku, ker je bil prvi, a ne, tako da je prav, da mu moramo biti za to zelo hvaležni. No.
Mm-hmm. Ja. Kako ste rekli, boste dejavni tudi in sodelovali z vikarjem vojaškega in pa zaporniškega vikarjata.
Tako je v bistvu tudi Slovenska škofovska konferenca v mojem imenovanju napisala. Kukor sem se znanjen tako že prej, predno sem nastopil, je z vojaškim vikarijatem bilo kar nekaj sodelovanja. Zdaj zaporniškim pa ne vem točno. No. Sva govorila z zaporniškim vikarjem že, tako da se bova srečala, pa se bo pol ugotovilo. Medtem ko z vojaškim je bil pa Janko kar povezanja od tega, da so skupaj Rom ali v Lourdes, do tega, da se je udeleževal njihovih konferenc oziroma usposabljan, tako da je ostal pravzaprav povezan, no, po drugi strani pa je tudi kakšno gradivo lahko dobil od njih, tako so tudi povedali na policiji, da določene stvari so tudi dobili od tam, a ne, ker se je vzpostavljala tale služba.
Ostajate tudi dejavni kot župnik na župniji Besnica pri Kranju?
Ja, tako, kot sem že prej omenil, delo na župniji je lepo, no, in zame pomembno poslanstvo, zato se mu nekako ne želim odpovedati. No, zdaj, če mi bo to dano na tak način, bom zelo vesel. Nekatere prilagoditve župnijskega dogajanja sem že naredil, nekaj jih bo še potrebno, no, poleg tega pa sem zaprosil gospoda nadškofa Zoreta za enega duhovnika, ki mi bi duhovno pomagal takrat, ko jaz ne bi mogel. Tako da zdaj mi je do 1.8. mi je neformalno enega dal, potem pa sem izrazil željo, da bi bilo poslanstvo pomočnika duhovnega tudi formalno urejeno. No? In mislim, da bo gospod Načkov to razumel ali pa da to razume in mi bo tako pomagal, da bom res lahko združeval obe poslanstvi.
Najbrž bodo pa tudi župljani priskočili na pomoč pri stvarih, ki jih lahko kot laiki sami opravljajo.
No, gotovo se to pa je vedno vsake župni, vsaj meni je to logično, ne, da so dela malo porazdeljena, da v bistvu gradimo skupnost na ta način, ker skupnosti brez sodelovanja ni, skupnosti brez tega, da nekdo z veseljem nekaj naredi, ni, ne, da bi za neko stvar pričakoval plačilo ali to, tako ne gre. Ne. Tako da imam kar nekaj predanih ljudi, tako da jih lahko tlele pohvalim in jih prosim še naprej, no, da bi tako bilo, pa sprot. Vsak dan naprej ugotavljamo, kaj je potrebno in potem lepo živimo povezani v ljubezni Božji, ki zaradi katere pravzaprav delamo vse to. No?
No, da je župnija živa in da so ljudje dejavni, sem videl tudi na vaši spletni strani, ker precej stvari. Ko sem se pripravljal na tale pogovor, tako da res želim, da bi to uspešno koordinirali in usklajevali oboje, torej župnika na župniji in pa novega policijskega vikarja, zato gospod Jereb, najlepša hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Yeah.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tik po letošnji Veliki noči je svoj 30. jubilej praznovala ljubljanska župnija Ostalega Jezusa na Fužinah. Ne gre za visoko starost, a se je vseeno nabralo nekaj imenikov in spominov. Verniki so se za prejete darove v vsem tem času Bogu zahvalili s celodnevno molitvijo pred najsvetejšim in slovesno svetomašo. Sledila je kratka akademija, med katero so se ozrli na prehojeno pot. Prisluhnimo daljšemu poročilu Helene Škrlec.
Med letoma 1977 in 1981 je na vzhodu Ljubljane na nekdanjih njivah zrasla stanovanjska soseska Fužine, ki je tudi najgosteje poseljena območja vsej Sloveniji. V njej so svoj novi dom našle tudi mnoge krščanske družine, ki so sprva sodile v župnijo svete družine v sosednjih Mostah. A ta ni tako blizu, zato je takratni župnik Janez Rihar začel iskati rešitev za nje. Spomladi leta 1983 se je ponudila priložnost za nakup stanovanske hiše na takratni Zaloški cesti 213. Že jeseni istega leta so se v njej začela veroučna srečanja. Po pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasja za spremembo namembnosti se je po leti 1985 začela prenova, prezidava in preureditev hiše v župnijsko središče. Prva sveta maša v Fužinski cerkvi je bila na sveti večer leta 1985. Začetek rednih nedeljskih bogoslužij nosi datum 4. januar 1987. Na veliko noč leta 1988 je novo župnijo ustanovil in razglasil takratni ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar ter obenem blagoslovil cerkev. 3. aprila 30 let pozdneje so verniki v njej pozdravili zdajšnjega ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Veseli smo, da ste se odzvali o praznovanju 30. rojstnega dne naše župnije. V teh letih je naša skupnost rasla, se oblikovala, vključevala v okolje in iskala svoje mesto. Družbene spremembe in spremembe v cerkvi niso obšle naše mlade župnije. Tista množica otrok in mladih je zrasla. Danes je otrok in mladih manj, zrasle in oblikovale pa so se mnoge nove in žive skupine. Župnija, ki nima dolge tradicije, je prilagodljiva, odprta in tudi ustvarjalna. Prav takšni smo. Skupaj s svojimi sedanjimi duhovniki in hvaležni vsem, ki so živeli in delovali z nami. Spoštovani gospod nadškof, saj veste, da nas prihodnost skrbi, da bi si želeli predvidljivosti in varnosti. Vemo, da nam je ne morete povsem zagotoviti. Smo pa veseli, da ste z nami, da se bolje spoznamo in iščemo možno skupno prihodnost v moči Ostalega.
Je v imenu župnijskega pastoralnega sveta in vsega fužinskega občestva v začetku slovesne svete maše ob jubileju poudaril Marko Levičnik. Župnija Ostalega Jezusa trenutno z duhovnima pomočnikoma soupravlja moščanski župnik Simon Kvaternik, ki je uvodoma povedal, da bo sveta maša darovana za nekdanjega dolgoletnega fužinskega župnika Milana Gardena, ki je umrl lani, in nekdanjega duhovnega pomočnika Lojzeta Hostnika, ki je umrl prav na dan 30. obletnice župnije. Nadškof Zore, ki je vodil bogoslužje, je vernike pohvalil, ker so ob tej priložnosti prišli pred Jezusa in tudi bedeli ob njem.
Dan celodnevnega čaščenja, ki ga vsako leto obhajate na ustanovni dan vaše župnije, je prav to, biti z gospodom Jezusom. V njegovem zakramentalnem čudovitem ostajanju z nami.
Nadškof Zore je nadaljeval z razmišljanjem o tem, zakaj je pomembno biti z Jezusom. Kot je poudaril, se tako učimo, kako živeti z njim in razumeti, da je on z nami vsak dan.
To ostajanje z njim v dnevu celodnevnega čaščenja je prav ta šola prepoznavati njegovo ostajanje z nami. Da je to gospod, ki prihaja v naše vsakdanje življenje. In želi biti z nami v našem vsakdanjem življenju. Ne gospod naših praznikov, ampak gospod naših delavnikov. Ne gospod samo čudovitih trenutkov, ampak gospod tistih trenutkov, ko smo utrujeni v duši, ko smo morda naveličani drug drugega, ko se sprašujemo, kako naprej, v katero smer. Jezus želi biti z nami ravno v tašnih trenutkih. In zato je pomembno, dragi bratje in sestre, da ko se spominjamo in se Bogu zahvaljujemo za 30 let župnije, da Bogu izrečemo zahvalo po Jezusu Kristusu, ne za vse tiste velike in veličastne dogodke, ki ste jim bili priča, ki ste jih ustvarjali v tej župniji, ampak da ga prosite kot njegovi bratje, kot njegove sestre, da ga prosite, da vam razodene, v katerem trenutku je bil na poseben način blizu tebi, tvojemu življenju.
Čutiti je bilo, kot da je nadškof Zore Pridigo med drugim oprl na vitraž, ki se nahaja ob vznožju stopnic v Fužinsko cerkev in prikazuje trenutek, ko sta učenca, ki sta odšla v Emaus, Jezusa prepoznala po lomljenju kruha. Še bolj jasen je postal tudi zapis nad podobami križevega pota v svetišču. Kadar ste zbrani v mojem imenu, sem sredi med vami. Nadškof Zore je povabil k spreobrnjenju in pred tem spomnil.
Križanje ni samo Golgota. Križanje je vsak naš odpad od Boga. Križanje je vsak moj greh, vsaka moja nezvestoba. Križanje je resničnost mojega življenja, mojih dni, mojih odločitev.
Te morajo, tako nadškof Zore, izvirati iz Jezusa, ne iz logike tega sveta.
Kolikokrat se nam namreč dogaja, da morda prestopimo prag tega svetišča in pozabimo na Jezusa, pozabimo na njegovo besedo, morda kar Bog ne daje. Včasih celo pozabimo, da smo kristjani in takrat ne živimo iz njega, ne živimo v njegovem imenu in se ne odločamo iz njega, se ne odločamo v njegovem imenu, ampak po logiki tega sveta. In logika tega sveta je smrt.
Nadškof Zore je prepričan, da moramo v tem času, katerega smo postavljeni po Božji previdnosti, čeprav nam velikokrat ni všeč, a nas po drugi strani tolikokrat mika, še bolj odločno usmeriti svoj pogled na Jezusa. In prepojeni z njim vsak dan prihajati k evharistični daritvi, ter ga v okolici oznanjati svojim življenjem.
Ni treba pridigati, ni treba mogočnih besed o Jezusu. Iz tvojih oči, iz zvena tvojega glasu, iz načina, kako boš nagovoril človeka, bodo ljudje čutili, da je Bog v tebi, da živiš evangelij.
Kot je še dodal, tako postajamo njegove priče. Ena teh je s svojim pogumom in zaupanjem v Božjo voljo gotovo prvi fužinski župnik monsenjor Rihar, ki je tudi prišel na praznovanje. Verniki so mu med kratko akademijo namenili dolg aplavz. Še predtem je ob sklepu slovesne svete maše zadonila zahvalna pesem. Ob obujanju najpomembnejšega, kar se je zgodilo v preteklih letih, je bilo moč slišati, kako je župnija dobila ime. V Sloveniji je ostalemu Jezusu posvečena le Fužinska cerkev.
Takratni otroci, najstniki, ne bomo pozabili svojih veroučnih let in ur. Poleg katehetskih vsebin smo ob urah dejavno spremljali gradnjo naše župnije. Verouk smo takrat imeli na tramovih med kupi peska in zemlje. Svetišče je dobivalo obličje. Gospod Rihar je prinesel novico, da bomo dobili tudi župnijo. In pri eni veroučni uri, ne vem ali zares, ali je malo preizkusil, rekel, kako bi pa dali naši župniji ime, komu bi se priporočili. Brez pomisleka je takrat deček v petem ali šestem razredu po imenu Alen vstal in odgovoril: Vstali Jezus. Gospod Janez Rihar ga je vzel povsem zares. Povsod, kjer je bilo potrebno, je ime utemeljeval in ga podkrepil. In če danes takole skupaj ugotovimo, je v zgodovini bilo otrokom veliko razodetega in mnogo danega. Tudi otroku in otrokom na Fužinah.
Tako je svoj spomin z ostalimi župljani delila Damjana Govekar, ki je oblikovala besedilo za kulturni program in ga tudi vodila skupaj z Janezom Korošcem. Ob sklepu je besede zahvale izrekel zdajšnji župnik Kvaternik.
Ko se tudi jaz tako oziram nazaj, poslušam, berem, kaj je bilo v preteklosti, vidim res velika božja dela, da je na tem prostoru mogla zaživeti nova župnijska skupnost. Ostali Jezus je poskrbel, da so se našli pravi ljudje v pravem trenutku na pravem mestu. Bog nam je dal za začetek dva čudovita župnika, gospoda Janeza Riharja in gospoda Milana Grdena. Poleg njih še mnoge druge pogumne ljudi, ki so gradili do sedaj to občestvo. Danes mi, ki sedaj živimo tukaj, na nek način tudi uživamo sadove njihovega truda.
Slavje so z glasbo popestrili Anastazija in Amadej Gorenc na violinah ter župnijski mešani pevski zbor, ki je pod vodstvom Borisa Škrleca in ob spremljavi organista Igorja Perka med drugim zapel pesem Pridruži se nam gospod, za katero je besedilo napisala župljanka Roža Gantar.
Sve kar diha, sve kar daje, sve stavi. vsakdo sanja, vsakdo krepeni slavi Boga, vsakdo ljubi, vsakdo sprejme, vsakdo odpusti slavi.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Nadaljujemo s prispevkom Petre Stopar.
Kot smo že poročali, je bila v soboto 12. obletnica ustanovitve škofij Celje, Novo mesto in Murska Sobota ter nadškofije Maribor. V Murski Soboti so imeli na dan obletnice slovesno zahvalno sveto mašo, pri kateri so se zbrali različni bogoslužni sodelavci škofije, izredni delivci obhajila, bravci Božje besede, organisti, pevci, mežnari ter okraševalci bogoslužnih prostorov. Pri sveti maši, ki jo je daroval škof Peter Štumf, so podelili spričevala in diplome katehetsko-pastoralne šole. Na to je sledilo srečanje, ki ga je pripravila voditeljica referata za bogoslužje in cerkveno glasbo na tej šoli, doktorica Julka Nežič. Škof Peter Štumf je uvodoma pri maši v stolnici svetega Nikolaja bogoslužne sodelavce in člane katehetsko-pastoralne šole označil za velik dar za škofijo in za oznanjevalce evangelija. Kot je dejal v nagovoru, so morali tako kot učenci omenjene šole, tudi Jezusovi učenci pred začetkom oznanjevanja o njem delati izpit, na katerem pa so najprej padli.
Eni so Jezusa zatajili, drugi so ga izdali v uri njegovega trpljenja. Še preden pa so delali popravni izpit na Binkošti, ko so prijeli svetega duha, jim je Jezus že dal mandat oznanjati evangelij. Kot da se Jezusu zelo mudi, da ni časa, da bi čakal, da se bodo učenci pobrali od svoje sramote. Tako je treba iti in oznanjati. Sveti Duh bo prišel med oznanjevanjem in jih bo okrepil s svojimi darovi. Med oznanjevanjem bo iz njih strgal stara oblačila boječnosti in mlačnosti, ter jih bo okrasil sijajem gorečnosti in poguma.
Kot je nadaljeval škof, je škofija Murska Sobota majhna, zato mora biti zgledno pričevanje škofa in duhovnika še posebej na prvem mestu. Težav pa ne manjka.
Slabosti, bolezni, onemoglosti, pa tudi včasih maloduše in grešnosti dajejo vtis, kot da se vse drobi in se škofijska skupnost ne gradi. Večkrat se znajdemo pred nevarnostjo, da bi moč škofije merili v njenih dejavnostih in prepoznavnostih. To dvoje pomeni zgolj dinamiko škofije. Papež Frančišek večkrat opozarja na nevarnost klerikalizma, kar pomeni, da bi duhovniki radi delali samo to, kar ugaja in ustreza njim, in laiki pa to, kar bi morali delati duhovniki. Glejte, nihče ni bil krščen kot škof in nihče ni bil krščen kot duhovnik. Vsi smo krščeni kot laiki, ampak od krsta naprej rastemo in hodimo po poti vere in potem nekateri prejmemo dar duhovništva na tej poti, drugi prejmete pa dar laištva. In oboji smo v cerkvi smiselni samo, če smo naravnani drug na drugega kot služabniki.
Kako biti duhovnik in laik v škofiji pa od nas zahteva temeljit premislek, je nadaljeval murskosoboški škof in spregovoril o pomenu katehetsko-pastoralne šole oziroma same verske izobrazbe.
Lahko že eno leto študija zelo pomaga pri spoznavanju vere in cerkve. Splošno znano je, da je verska nevednost v Sloveniji strahotno velika. Večina odraslih, ki se še smatrajo za kristjane, imajo znanje o veri, ki je na ravni otroka v 6. razredu osnovne šole. To pa je samo toliko, da ljudje na tej stopnji spoznavanja vere imajo do nje samo predsodke, če ne tudi že sovraštvo. In kako bi potem lahko oznanjevali Kristusa, če ga ne poznamo, ali ga pa poznamo samo toliko, da ga enačimo z drugimi ustanovitelji različnih ver. Brez poznavanja vere nimamo drugim, ki je ne poznajo, o Kristusu kaj povedati. Brez poznavanja vere pred tistimi, ki nas napadajo ali pa zasramujejo zaradi vere, so lahko samo osramočeni molčimo. Zlobni jeziki, ki napadajo vero, nikdar ne govorijo iz resnice, temveč govorijo o laži. Resnice ne poznajo in zato jo tudi ne ljubijo. Mi pa si tudi z izobrazbo o veri in cerkvi moramo pridobiti resnico, da vemo govoriti resnico.
Laiki imajo po škofovih besedah lastno področje svojega delovanja in pričevanja in niso le v pomoč duhovnikom.
Laiki ste prisotni na civilnem področju življenja in zato tudi delujete tam kot kristjani. Bodite kvas in sol v družbi, v politiki, gospodarstvu, sociali, šolstvu, kulturi, zdravstvu, torej na vseh področjih življenja. Prepričan sem, da je tudi za soboško škofijo pomembno, da se znate laiki postaviti kot kristjani tudi v medijih. Ni prav, da se mora škof večkrat oglašati v stvareh, v katerih bi se morali oglašati verni laiki. Če škof govori sam, ostane sam. Če govorite laiki kot kristjani, se vaš glas sliši. Vaše sporočilo odmeva in daje upanje. Če vašega sporočila ni od nikogar, nekaj dni odmeva sporočilo škofa, ki pa potem po nekaj dneh tudi zamre. Še dolgo pa odmevajo sporočila tistih, ki se iz teh sporočil norčujejo. In tako se ustvarja vtis, kako smo prestrašeni, pa nebogljeni, kot da še nismo prejeli Svetega Duha, ki je apostola Petra spodbudil, da naj neha biti strahopetec in bojazljivec, ter končno naj stopi do ljudi in jim pove novico o Jezusu, ki ga je Bog obudil, in Peter je bil temu priča.
Bogoslužnim sodelavcem se je škof zahvalil za sodelovanje in jim dejal, da so bili poklicani za Jezusa. Zaželel je, da bi tudi murskosoboška škofija postala kraj, kjer ljubijo Kristusa, mu sledijo, živijo, umirajo in ustajajo z njim. Ob sklepu svete maše je sledila podelitev spričeval in diplom katehetsko-pastoralne šole. Škof je prejemnikom zaželel, naj to pridobljeno znanje služi njim osebno kot celotni cerkvi. Ob tem se je za prizadevanja pri vodenju šole zahvalil doktorici Julki Nežič. Na srečanju bogoslužnih sodelavcev ni pozabil niti na nedavno preminulega magistra Franca Kuzmiča, pastorja Binkoštne cerkve v Murski Soboti. Škof je menil, da ni bilo naključje, da je odšel k svojemu gospodu ravno na romanju v sveti deželi. Označil ga je za velikana duha in znanja, znanilca pomurske veličine, hranitelja narodne žlahtnosti in človeka z zlatim srcem.
Noč to naznanja drugi noči, ko govori in niso to besede, ker so neslišni. Po vsej zemlji pa se njihov glas razlika, ni govorica. Nebesa pojejo slavo Gospodu, nebesni svod kliče, da je Božje delo. Vsak dan podaja to drugemu dnevu, vsaka noč to naznanja drugi noči. Zanesljive so Gospodove odredbe, vir so modrosti. Nebesa pojejo slavo Gospodu, nebesni svod kliče, da je Božje delo. Vsak dan podaja to drugemu dnevu, vsaka noč to naznanja drugi noči. Tvoj služavnik je goreč v izpolnjevanju tvojih odlukov. Vendar gubi se, izognil sem zablodam. Ti mi pomagaj, da mi prevzetnost ne bi kraljevala, da bil bi čist in obvarovan pre grehe. Naj bo prijeten izrek mojih ustnic pred teboj, moj Gospod in moja skala.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radovljiška cerkev in kor z orglami bosta od nedelje naprej spet sijala v svoji lepoti in mogočnosti. Ob 10. uri bo somaševanje vodil ljubljanski nadškof monsenjor Stanislav Zore. Sledila bosta pogostitev in druženje pred cerkvijo. Radovljiška župnijska cerkev svetega Petra je bila skoraj 30 letja v raznih gradbenih fazah, sanacijah, renovacijah in obnovah. V letošnjem letu so zaključili še zadnji del teh procesov. Cerkev je statično sanirana, prenovljena, na koru stojijo restaurirane Goršičeve orgle. Z razstave v Narodni galeriji se je vrnil prenovljen Vurnikov tabernakel. V cerkvi je bilo odkritih veliko zgodovinskih pomnikov. Na ta slovesen dogodek bo spominjal kronogram, ki bo postavljen pod korom in ga je oblikoval upokojeni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej, sporočajo iz župnije Radovljica. Župnijski praznik bo obenem tudi prvi obisk nadškofa Stanislava Zoreta v župniji. Pospremili ga bodo z izdajo priložnostnega zbornika, ki ga je uredil Rok Andres. Spremni besedi sta prispevala župnik Andrej Župan in župan občine Radovljica Ciril Globočnik. Avtori člankov pa so doktorica Nika Leben, magister Vlado Fras, Brane Košir in Simon Resman. Ob dogodku bodo podeljena tudi odličja in priznanja župnije Radovljica vsem, ki so v preteklih letih pripomogli k temeljiti obnovi Božje hiše in kulturnega spomenika državnega pomena. Slovesnost bo že na predvečer, novim radovliškim orglam v pozdrav je prireditev, na kateri prepeva cerkveni mešani pevski zbor župnije Šenčur, Vse za Jurja in projektni zbor pod vodstvom Eve Čeh. Lani novembra so nastopili v pozdrav novim orglam v Šenčurju. Tokrat jih bosta spremljala pianist in organist Lauro Frelih in saksofonistka Urša Uršič. Na prireditvi se bo predstavil tudi obetavni mladi organist Matic Podobnik. Koncert bo to soboto ob 19:30. V cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bo v petek 20. aprila koncert Na pragu upanja. Kakšen je namen tega koncerta in pravzaprav tudi kdo bodo nastopajoči, pa nam bo zdaj povedal gost v našem studiju, pater Tomaž Mikuš. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala. Koncert Na pragu upanja organiziramo v Skupnosti srce. Namen tega koncerta, ker je to dobrodelni koncert, pa je zbiranje sredstev za program za zdravljenje ran zlorab. Ta program ima še eno drugo ime v angleščini, se imenuje Grift to Grace, se pravi od žalovanja k milosti. In to so 5-dnevne duhovne vaje, ki so namenjene vsem, ki so utrpeli spolno, telesno, čustveno ali pa duhovno zlorabo. To je bodi si v otroštvu, mladosti ali pa v odrasli dobi. Namreč v skupnosti razvezanih srce so mnogi člani, katerim bi ta program tudi osebno zelo koristil in nasploh v naši družbi je veliko ljudi, ki so čustveno ranjeni na tem področju. Zdaj, če bi želel povedati več o tem programu, bi pač rekel, da je bila moja izkušnja tega programa najprej pred 3 leti v Londonu. Na ta program sem pa šel zato, ker sem že prej sodeloval pri Rahelinem vinogradu. To so pa duhovne vaje za žene in može, ki so naredili umetni splav. In na teh duhovnih vajah pogosto odkrijemo, da verjetno polovica udeležencev je tudi utrpelo, se pravi, bodi si čustveno, spolno ali fizično zlorabo v otroštvu in kasnej. In ker sem želel tudi njim pomagati, ta program smo zdaj, hvala Bogu, že začeli v Sloveniji in je dobro stekel, sem se potem odločil, da tudi grem sam na te duhovne vaje, obenem pa tudi povabim eno družinsko terapevtko Natašo Ropret iz Inštituta Adektiva, da se tudi ona udeleži tega programa in da ta program pripelje v Slovenijo. Zdaj pred kratkim sem se pa obrnil na Skupno srce, katere duhovni asistent sem, če bi mi pomagali pri tem projektu, da zberemo sredstva za prevod tega materiala za te duhovne vaje.
Namen tega koncerta je torej zbrati sredstva za delovanje tega programa.
Tako. Poleg tega koncerta smo pred kratkim imeli tudi dobrodelni ples, pa tudi okrog grem po župnijah in zbiram ta sredstva. Tako da upam, da nam bo ta koncert tudi pomagal zbrati še tisto razliko, ki jo potrebujemo za ta prevod. Predvsem pa ni samo namen zbiranja sredstev, ne? Ta koncert je tudi namenjen obveščanju. Obveščanju o tem, da obstaja možnost zdravljenja teh globokih ran.
Za kakšen koncert pa to gre?
To pa je koncert mešanega pevskega zbora Doramus, potem godalnega kvarteta Alfine, tria tenuto, septeta saksofonov Saxplot, potem kitaristke Špele Simonišek in kvarteta Flaut Traverso. Vse te akademske glasbenike so naši člani izbrali pač preko osebnih stikov in so se zelo radodarno odzvali na našo, na naše povabilo, kar nam nekako daje tudi čutiti, ne, da ljudje čutijo s tem programom in čutijo potrebo po tem programu.
Torej, ljubitelji klasične glasbe bodo na tem večeru prišli na svoj račun.
Absolutno. O tem ni dvoma. O tem bojo pa tudi naredili nekaj dobrega.
Glasba je že sama po sebi taka, da nekoliko lajša naše bolečine, zdravi naše težave. Zdaj pa, če bo še dobrodelna nota, bo najbrž da ta namen še večji.
S tem, kar ste sedaj rekel, se izredno strinjam. Tudi v teh duhovnih vajah, ki delujejo po eni metodi, ki jo imenujemo živa beseda, je glasba in ključni element. Pravzaprav jo uporabljamo tako za ozadje, ko beremo Božjo besedo ali ko je neka meditacija, kot posamezne pesmi uporabljamo za to, da nagovorijo človeka v tisti globini, ko ga morda sama beseda ne more.
Če morda zdaj koga tale najin pogovor nagovoril, da bi kaj več izvedel o programu Na pragu upanja, kje lahko dobi več informacij?
Več informacij o programu Na pragu upanja dobite na internetni strani napraguupanja.si, lahko pa tudi pokličete družinsko terapevtko Natašo Ropret na telefon 031 406 181, ali pa na internetni strani najdete e-mail kontakte in se obrnete ali name ali na Natašo.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, več o programu Na pragu upanja na teh naslovih, sicer pa v petek 20. aprila ob 20. dobrodošli v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Pacar Tomaž Mikuš, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za predstavitev koncerta Na pragu upanja.
Hvala vam in hvala vsem, ki se boste odzvali na naše povabilo.
Thank you.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dosedanji predstojnik lazaristov v Sloveniji Pavle Novak je sporočil, da je 7. aprila vrhovni predstojnik misijonske družbe lazaristov Tomaš Mavrič imenoval novega provincijala oziroma vizitatorja slovenske province misijonske družbe Franca Rataja. Rodil se je 19. septembra leta 1949 v Šentjurju pri Celju, očetu Jožetu in materi Frančiški. Osnovno šolo je obiskoval v Šentjurju, gimnazijo v Zagrebu, bogoslovne študije pa na teološke fakulteti v Ljubljani. V misijonsko družbo je vstopil 5. decembra 1968, večne zaobljube naredil 8. decembra 1974 in prejel mašniško posvečenje 29. junija 1975 v Rimu. Duhovniško službo je opravljal kot kaplan v Celju pri svetem Jožefu, kot župnik v Šentjakobu ob Savi, v Šmartnem pri Slovengradcu, v Pišicah in sedaj v župnijah Artiče in Sromlje. Obenem je dekan dekanije Videm ob Savi od leta 2016. Opravlja tudi službo narodnega voditelja Mednarodnega združenja Čudodelne svetinje Otrok brezmadežne za Slovenijo. V provincialnem vodstvu je bil večkrat superior, svetovalec in vizitatorjev asistent. Njegovo razvajeno pastoralno služenje je izraz njegove ljubezni do cerkve, misijonske družbe in poslanstva, ki ga lazaristi opravljajo v Sloveniji in drugod. Franc Rataj bo novo poslanstvo začel 14. junija letos. Želimo mu obilo blagoslova. In še vabilo. Medškofijski odbor za družino skupaj s skupinami Možje svetega Jožefa in Združenjem Mednarodni možje svetega Jožefa pripravlja prvo vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Tukaj sem, pošli mene. Srečanje bo to soboto pri svetem Jožefu v Ljubljani. Ob 9. uri in 30 minut se začne sveto mašo, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Sledi predavanje, delo po skupinah, skupno kosilo in pričevanja. Sklep ob 16. uri in 30 minut. Na srečanje so lepo vabljeni vsi možje, škofje, duhovniki, redovniki in laiki, tako poročeni kot neporočeni. Več informacij na www.moskaduhovnost.si. S tem vabilom zaključujemo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič. Z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17. Ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.